إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Ia berkata, haddatsana Yazid. Ia berkata, haddatsana Abu Malik Al-Asja'i. Ia berkata, haddatsana Musa bin Talhah. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aslam wa Ghifar wa Asja' wa Muzainah wa Juhainah. وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي كَعَبٍ مِنْ بَنِي كَعَبٍ مُوَالِيًّا دُونَ النَّاسِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ. Kabilah Aslam, Ghifar, Asja', Huzainah, Juhainah, demikian pula dari Banu Ka'ab, mereka adalah wali-waliku. Ya. Dan Allah dan Rasulnya adalah wali mereka. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim juga dari jalan Yahya bin Ja'far. Ia berkata, haddatsana Yazid bin Harun. Dan ia berkata, kata Al-Hakim, sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Imam Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, dan Imam Muslim juga meriwayatkan. Ia berkata, haddatsani Zuhair bin Harb. Ia berkata, haddatsana Yazid bin Harun. Akan tetapi disebutkan di situ Al-Ansar, ya, sebagai ganti daripada Aslam. Sehingga ikhwata Islam, hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, ya, keutamaan kabilah-kabilah ini. Aslam, Ansar, Ghifar, Asja', Huzainah, Juhainah, Banu Ka'ab, di mana mereka orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan. Merekalah yang kemudian membawa bendera Islam bersama kaum Muhajirin. Maka ini menunjukkan akan keistimewaan kabilah-kabilah tersebut. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua yang bisa kita petik, bahwa semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia disebut wali Allah. Ya, semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membela agamanya, merekalah yang disebut dengan wali-wali Allah. Ini sepadan dengan firman Allah dalam surat Yunus, di mana Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Ayat ini memberikan pengertian hakikat wali. Siapa wali? Demikian pula hadis yang sedang kita bahas ini, yang memberikan kepada kita pengertian hakikat wali. Jadi wali menurut ahlu sunnah, siapa dia? Setiap orang yang beriman dan bertakwa, dialah wali. Menurut Ahlussunnah, wali itu, ya, manusia biasa yang bisa jatuh kepada kesalahan, di mana ia masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Dan setiap sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, Pak,
Ahlussunnah, wali itu di bawah derajat Rasul dan Nabi, dan bahwasanya wali itu wajib mengikuti syariat para Rasul dan para Nabi. Keyakinan kita ini tiga perkara tentang wali. Adapun orang-orang sufi, mereka pengertian walinya beda, Mas. Orang-orang tasawuf, ya, mereka menganggap bahwa wali itu adalah derajat yang sangat tinggi. Bukan hanya sebatas beriman dan beramal soleh, tapi kata mereka, mereka itu harus melewati fase-fase. Dan untuk sampai kepada derajat wali, bagi mereka itu harus melewati wirid-wirid tertentu. Jadi kalau menurut mereka, wali itu akan melewati ya fase yang disebut dengan fana. Apa itu fana? Pingsan, tak sadarkan diri. Biasanya mereka ya berkumpul di tempat gelap, zikir, lalu kemudian saking hebatnya dalam zikir sampai akhirnya derajat apa? Tak sadarkan diri. Bahkan terkadang ya kalau kita lihat tata cara ibadahnya para orang-orang sufi itu, Pak, di antara mereka ada yang joget-joget dan yang lainnya, akhirnya sampai ke kesurupan, Pak. Sampai bahkan terkadang di antara mereka tak sadarkan diri. Dan itu bagi mereka itu keistimewaan. Orang yang sudah sampai ke derajat tak sadarkan diri berarti sudah fana, kata mereka. Nanti lagi akan lewat derajat kasyaf, yaitu terbukanya tirai gaib, sehingga katanya dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ya, menurut mereka wali itu sebelum menjadi wali katanya akan melewati fase agak sedeng dikit. Ya. Jadi mereka menganggap orang yang agak sedeng itu ini udah derajat tinggi ini. Ya. Makanya kan dalam kitab mereka disebutkan tentang kisah Said Badawi, Ahmad Al-Badawi, yang merupakan kutub-kutub mereka itu. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang Ahmad Al-Badawi, disebutkan dia tidak dikenal siapa dia, tapi dia pernah sholat tanpa wudu, akhirnya orang menganggap dia wali. Jadi orang sufi itu kalau ada orang yang sholatkan tanpa wudu itu anggapnya jangan-jangan wali ini. Iya. Makanya kemudian Syekhul Islam menulis sebuah buku yang berjudul Auliyaullah Laisu Bimajanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila. Iya, untuk membantah keyakinan itu. Menurut orang sufi, wali itu enggak mungkin salah. Jadi menurut mereka wali itu adalah maksum, tak mungkin salah. Makanya mereka berhujah dengan mimpinya wali. Menurut mereka mimpi wali tidak mungkin salah. Bahkan ya, orang-orang sufi yang sangat ekstrem mengatakan orang yang derajat wali itu lebih tinggi daripada derajat kenabian dan kerasulan. Sampai-sampai di antara pentolan orang-orang sufi mengatakan apa? Ya. Maqamun nubuwah fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu katanya di atas rasul nabi ya, di alam barzakh itu nanti di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi apa? Wali. Ya, mereka balikan itu. Ya, paling tinggi wali, di bawahnya nabi, di bawahnya lagi apa? Rasul. Jadi menurut mereka derajat yang paling rendah itu rasul. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan orang yang berpendapat seperti ini zindik, munafik ini orang, yang hakikatnya ingin menolak syariat Rasul. Ya, makanya orang-orang sufi punya keyakinan derajat Islam itu dua, syariat hakikat. Apa itu derajat syariat? Yaitu derajat yang masih diwajibkan seseorang untuk menjalankan syariat. Jadi katanya kita-kita ini yang sholat, zakat, puasa ini derajatnya syariat itu. Nanti kalau sudah sampai derajat tinggi katanya, maka tidak perlu lagi syariat. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Subhanallah, mereka sudah sampai kepada derajat hakikat, Pak, betul. Tapi hakikatnya bukan hakikat keimanan, hakikat kekafiran, ya. Iya. Makanya akhi, sufi ini berusaha untuk dilariskan oleh para penjajah kolonial, Mas. Kenapa? Karena memang ya sufi itu sangat menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Orang sufi itu di zaman dahulu paling anti ya dari menuntut ilmu hadis. Makanya dalam sufi itu mereka tidak mengenal ilmu hadis. Tata cara mensahihkan, mendhaifkan ala sufi itu ya, apa itu? Mimpi wali. Jadi katanya wali itu bisa ketemu nabi, nanti nabi akan ketemu sama apa, wali ketemu nabi. Sampai di antara mereka ada yang punya keyakinan ya, ya bahwa wali itu tidak perlu belajar hadis karena mereka sudah punya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu bisa sendiri, Mas, tanpa harus belajar. Ya. Jadi katanya kalau ditanya, "Pak wali, ini hadisnya sahih apa dhaif?" Kata dia, "Nanti malam saya mau ketemu sama Rasul dulu, mau nanya." Masya Allah. Ya. Bahkan mereka mencela para ahli hadis. Apa kata mereka? Ya, sanad kalian tuh dari mayat ke mayat. Haddatsana fulan. Fulan siapa? Udah mayat. Dari fulan. Fulan ini udah mati. Sedangkan kami sanadnya dari hidup ke hidup. Haddatsani qalbi an Jibril an Rabbi, bercerita kepadaku hatiku dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, tuh dari hidup ke hidup, kata mereka. Dan sanad kami lebih tinggi. Itulah ya akhi, khurafat sufi. Ya. Yang tujuan daripada sufi itu sebetulnya menolak syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya agama, dalam agama sufi akhi, orang yang sampai kepada derajat wali boleh lepas dari syariat Rasul. Kalau azan antum pergi ke masjid, mereka pulang, Pak. Ketika ditanya, "Kamu kenapa enggak sholat?" Apa kata mereka? "Oh, beda, makom saya sama kamu beda. Saya sholatnya di Mekah." Ya. Nah, itulah ya akhul Islam, kenyataan memang ya. Dan itu betul-betul ada ya akhi, dalam tubuh umat Islam itu. Maka kita ahlu sunnah punya keyakinan bahwa wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dan bahwasanya wali Allah itu tidak lepas dari dosa dan kesalahan, tapi mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya wali Allah itu tidak maksum. Ya. Hadis selanjutnya 1453. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muhammad bin Sulaiman Ar-Ruba'i dalam juz dari hadisnya dari Al-Walid bin Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas secara marfu', "Ismah yusmah laka." Maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan. Hadis ini kalau kita perhatikan sanadnya, Mas, ya, terdapat Al-Walid bin Muslim. Dan Al-Walid bin Muslim ini seorang perawi yang thiqah, tapi sayang mudallis. Dan tadlisnya tadlis yang paling buruk lagi. Yang disebut dengan tadlis taswiyah. Apa itu tadlis taswiyah? Misalnya begini, Mas, tadlis taswiyah itu. A meriwayatkan dari B. B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan dari D. B dan D ketemu dan B mengambil dari D. Tapi di sini B meriwayatkan dari C, dari D. Si A mudallis. Nah, ketika dia si A meriwayatkan hadis dari si B, dia berkata haddatsana B, yang menunjukkan kepada bersambung. Kemudian si A menjatuhkan si C. Dia katakan haddatsana B dari D. Si C-nya digugurkan sama si A. Paham tidak, Mas? Si C-nya digugurkan sama si A karena si C dhaif. Sengaja dia lakukan itu supaya orang mengira bahwa yang melakukan tadlis ini si B. Ya, supaya orang mengira yang menggugurkan si C ini siapa? Si B. Padahal yang melakukannya siapa? Si A. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Nah, di antara perawi yang melakukan perbuatan ini Walid bin Muslim. Sebagian ulama mengatakan demikian pula Baqiyah bin Walid, namun dibantah oleh Syekh Al-Albani bahwa Baqiyah bin Walid tidak melakukan itu. Baqiyah bin Walid hanya melakukan tadlis isnad saja. Apa itu tadlis isnad? Kalau tadlis isnad, A misalnya mengambil dari B dari C, tapi si A banyak mengambil dari C, tapi untuk hadis tersebut ia mengambil dari B. Tapi karena si B lemah sama si A, dijatuhkan si B. Dia berkata dari C langsung. Bisa bedakan tadlis isnad dengan tadlis taswiyah? Kalau tadlis taswiyah, A meriwayatkan dari B, dari C, dari D. Kemudian yang dijatuhkan sama si A siapa? C. Kemudian dia berkata dari B, haddatsana B dari D. Itu bedanya tadlis isnad dengan tadlis taswiyah, Mas. Dan kata para ulama, ya, tadlis taswiyah itu seburuk-buruknya tadlis. Ya, kenapa? Karena bukan dia hanya melakukan tadlis, tapi juga dia ingin supaya yang tertuduh yang melakukan tadlis itu bukan dia, tapi orang lain. Ya. Nah, ini. Demikian pula dalam sanadnya ada Ibnu Juraij. Ibnu Juraij juga mudallis, tapi Ibnu Juraij ini tadlisnya tadlis isnad, bukan tadlis taswiyah. Iya. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Ibnu Asakir meriwayatkan dalam Tarikh Dimashq dari jalan Al-Hakam bin Musa bin Abu Salih. Dari jalan Al-Hakam bin Musa Abu Salih, ia berkata haddatsana al-Walid ibnu Muslim qala akhbarana Ibnu Jarid wa Ibnu Juraij annahu sami'a Ata'an bihi. Di mana ya Ibnu Asakir meriwayatkan dengan lafaz al-Walid bin Muslim, ia berkata akhbarana Ibnu Juraij bahwa Ibnu Juraij mendengar apa sehingga hilanglah syubhat tadlisnya. Kenapa? Karena mudallis itu tidak diterima periwayatannya kalau dia mengatakan an. Dan mudallis taswiyah itu ya, kalau dia mengatakan dari gurunya akhbarona, belum diterima. Kalau ternyata gurunya mengatakan an dari gurunya lagi. Tapi di sini dikatakan Al-Walid bin Muslim akhbarona Ibnu Juraij annahu sami'a ata'an, sehingga syubhat tadlis taswiyahnya pun hilang. Dan dari jalan Hafiz bin Ghiyath dan Ismail bin Ayyash dari Ibnu Juraij juga. Dan dalam jalan Ibnu Ayyash disebutkan Ibnu Juraij juga tasrih dengan mendengar. Dikeluarkan oleh Abdiyah dalam Al-Mukhtarah dari jalan At-Tabrani dari Amr bin Uthman. Ia berkata haddatsana al-Walid bin Muslim. Ia berkata haddatsana Ibnu Juraij dari Atha' dengannya. Sehingga sanadnya menjadi bersambung dan sahih alhamdulillah. Ya. Inilah Mas. Itu menunjukkan kehebatan ahli hadis ya. Ahli hadis tahu si fulan ini menggugurkan sanad. Dari mana coba kalau bukan karena keluasan pengetahuan ahli hadis terhadap jalan-jalan hadis. Karena para ahli hadis itu, Pak, dalam meneliti seorang perawi itu detail banget. Pertama, dikumpulkan semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Dikumpulkan sama mereka. Dicatat baik-baik. Dihafal. Yang kedua, dikumpulkan semua nama guru-gurunya. dicatat baik-baik. Yang ketiga, dikumpulkan semua nama murid-muridnya, siapa saja, dicatat baik-baik. Yang ketiga, ditulis baik-baik tentang sejarah dia. Sejarah lahirnya di mana, perginya kemana aja, tahun berapa saja dia masuk kota Baghdad, atau ini, ditulis baik-baik sama dia. Kemudian dilihat tata cara mengambil dia dari gurunya, cara mengambil hadis dari gurunya bagaimana. Apakah dengan mengucapkan akhbarona, haddatsana, atau an? Itu ditulis baik-baik. Karena mereka membedakan antara haddatsana, akhbarona, sami'tu, ya. Demikian pula lafaz ijazah, munawalah, dan yang lainnya, itu dicatat baik-baik, Pak. Kemudian diperiksa bukunya, kalau dia punya buku. Sehingga ya akhwal Islam, dengan cara seperti itu para ulama hadis bisa mengetahui betul bagaimana keadaan si perawi ini. Imam Suyuti yang menyebutkan, ya, bahwa di zaman dahulu itu majlis hadis itu ada yang disebut dengan buku absensi. Jadi majlis fulan, alim fulan, mengimlakkan hadis dari hadis ini sampai hadis ini. Pada hari ini tanggal sekian dihadiri oleh fulan, 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 disebutkan semua yang hadir. Kemudian diperhatikan, si fulan ketika mendengarkan hadis ini ngobrol, si fulan ketika mendengarkan hadis ini tidur, si fulan di hari ini tidak hadir, sehingga dia meriwayatkan hadis dari orang lain. Nah inilah subhanallah, ya, ajib para ulama itu, Mas. Kesungguhan membela hadisnya itu ajib benar. Dalam ilmu apapun tidak akan bisa didapati yang seperti ini, ya, akal Islam, azani Allah. Ya, dalam apa namanya? Menyaring berita. Ya, sampai sedetil itu wartawan manapun enggak ada yang melakukan ini. Apalagi zaman sekarang, wartawan zaman sekarang, ya. Zaman sekarang penting gak Ustaz untuk melakukan perbuatan seperti ini? Penting juga sebetulnya. Karena zaman sekarang, pertama lihat ya, di zaman sekarang itu banyak orang yang seenaknya bawa hadis. Di zaman sekarang itu banyak orang yang kalau kita lihat share-share hadis sana sini, gak ketahuan jelunturungnya gimana. Iya. Kalau kita tahu misalnya ini orang suka bawain hadis palsu, maka dalam ilmu hadis orang ini apa? Hah? Kadzab, tukang dusta, Mas. Dan setelah itu periwayatannya gak diterima lagi. Kalau ada orang yang sengaja membawakan hadis palsu dan disampaikan ke orang dan dia tahu itu hadis palsu, maka ini orang tidak halal lagi untuk mengambil riwayat dari dia. Pada waktu itu kita tidak boleh lagi percaya sama dia, tidak boleh. Apapun yang dia sampaikan, tidak usah dipercaya. Karena dia apa? Sudah derajat kadzab, tukang dusta. Tapi kalau dia menyampaikan hadis palsu karena dia tidak tahu. Kalau tidak tahunya dia karena dia itu menganggap remeh untuk bertanya. Kenapa kamu enggak tanya dulu kepada ahlinya, kok langsung sebarin? Ini pun juga, Pak, tertuduh berdusta jadinya dia. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Man haddatsa 'anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang menceritakan hadis dariku yang masih diragukan apakah itu dusta atau tidak, maka ia termasuk salah satu dari orang yang berdusta. Ya, maka ia termasuk salah satu daripada orang yang berdusta. Kata Ibnu Hibban ketika membawakan hadis tersebut, beliau membawakan bab man syakka fi riwayatihi, orang yang ragu dalam periwayatannya apakah sahih atau tidak, lalu ia sampaikan, maka ia termasuk orang yang berdusta. Hati-hati, Mas. Jenis yang seperti ini di zaman ini banyak banget, Mas. Dapat share lagi dengan alasan bagus hadisnya, tapi enggak pernah mau nanya ini sahih apa dhaif apa palsu. Bahaya loh. Iya. Kalau antum kerjaannya seperti itu, belum apa-apa udah share. Kalau antum hidup di zaman para ulama hadis, antum udah majruh, udah. Udah enggak halal lagi meriwayatkan dari antum. Kalau gayanya kita seperti itu, enggak halal. Enggak boleh. Iya. Makanya ya akhir Islam di zaman sekarang kita juga harus tahu. Kalau kita tahu ini orang kok ya tidak pernah bisa memilah hadis sahih dhaif, semua disampaikan. Maka yang seperti ini bukan kata para ulama enggak boleh dipercaya. Berarti yang seperti ini kata para ulama statusnya kahatibil lail, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Enggak peduli, diambil semuanya. Maka yang seperti ini akhi ya, kita pun juga tidak bisa percaya periwayatan orang seperti itu. Maka sinilah ya akhwat Islam azanillah wa iyyakum ya, di zaman sekarang penting sekali dan sangat penting kita untuk memilih, berhati-hati. Setiap ada orang share hadis, segera cek lagi, cek langsung ke bukunya, benar enggak dari bukunya. Ya, saya pernah baca ada sebuah hadis yang tentang bulan Ramadan itu, Pak. Semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya. Semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf sama orang tuanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ya Allah, dustanya dua kali lipat, Pak. Iya. Berani dia katakan riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, padahal tidak ada. Kalau orang yang awam yang enggak paham, ah ini udah ada hadisnya kok riwayat Ibnu Khuzaimah. Masalahnya antum sudah rujuk belum ke kitabnya? Ya, kalau kita ini jiwanya jiwa pembeo, Mas, enggak kritis, kita akan langsung percaya begitu saja. Bahkan saya waktu baca-baca di internet yang nyari-nyari artikel, ada orang bawa sebuah riwayat apa namanya nasihat Rasulullah untuk 10 nasihat Rasulullah untuk Fatimah. Kemudian di bawahnya disebutkan HR Muslim. Masya Allah. Padahal tidak ada dalam Sahih Muslim. Makanya akhi, di zaman sekarang ini kehati-hatian kita harus lebih ekstra. Ya. Yeah. Karena di zaman sekarang ini ternyata mulai bermunculan lagi para pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, membela hadis Nabi termasuk jihad. Yahya bin Yahya At-Tamimi, gurunya Imam Bukhari, berkata apa? Ad-difa'u 'anis sunnah ahabbu ilayya min ad-darb bisayf fi sabilillah. Membela hadis, membela sunnah lebih saya sukai daripada berjihad dengan pedang dan panah. Lalu ditanya, "Hai Yahya, bukankah orang yang berjihad dengan pedang dan panah lebih melelahkan, lebih capek, bahkan mencampakkan dirinya kepada kematian? Ternyata membela sunnah lebih utama?" Kata Yahya, "Betul, bahkan jauh perbedaannya." Dan itu betul, akhi. Kenapa? Karena membela sunnah itu membela modal Islam. Islam itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata Al-Quran dan hadis berhasil ditikam, roboh Islam seluruhnya. Kalau kita tidak membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sembarangan orang men-share hadis, berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hancur Islam, Pak. Sehingga akhirnya akan dimasukkan ke dalam Islam apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kata Ibnu Mubarak, Muhammad bin Sirin juga berkata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, setiap orang akan sembarangan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mudahnya begitu. Makanya di zaman sekarang kembali kita hidupkan berjihad membela sunnah, membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. dari orang-orang yang ingin memalsukannya. Makanya kata Rasulullah, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Hendaknya yang membawa ilmu hadis ini di setiap generasinya orang-orang adilnya, kata Rasulullah. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan meniadakan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Wa intihalal mubtilin, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Wa ta'wilal jahilin, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Tiga perkara ini, akhi, yang harus kita bela agama ini, sunnah ini, dari tiga perkara ini. Yang pertama apa? Tahrifal ghalin, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Mereka merubah-rubah ayat, merubah-rubah makna hadis. Yang kedua apa? Intihalan mubtilin, pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ta'wil al-jahilin, penafsiran orang-orang bodoh yang nafsirin Al-Quran seenaknya, ya, tanpa merujuk kepada pemahaman salafus salih. Maka tiga perkara ini membahayakan agama. Maka siapa lagi kalau bukan kita-kita yang akan membela din ini, sunnah ini, kalau kita bukan kita-kita. Di negeri ini, di Indonesia ini, terlalu banyak hadis palsu, mas. Penafsiran-penafsiran yang aneh dan nyeleneh, mengerikan, banyak sekali. Tafsirnya orang liberal, tafsirnya orang ateis, tafsirnya orang-orang yang bodoh, yang gak paham ya tentang hakikat tafsir. Maka ini termasuk jihad yang besar, insyaallah, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini, akhi. Hadis ini kita ambil faedah agar kita mempunyai sifat samahah, pemaaf. Iya. Berhati lapang, tidak menjadi orang yang berhati sempit. Samah itu mudah memaafkan. Samah juga artinya tidak menyusahkan orang. Itu samahah. Samahah juga mempunyai arti memberikan kemudahan. Itu samahah. Maka orang yang punya sifat samahah, kata Rasulullah, dia pun akan diberikan sikap yang sama kepadanya. Ismah yusmah lak. Bersikap pemaaflah, niscaya kamu akan dimaafkan. Bersikap yang memudahkanlah, niscaya kamu akan dimudahkan. Maka itu samahah namanya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, samahah itu maknanya, pemaaf, memberikan kemudahan bukan menyusahkan orang. Iya. Atau kadang kita penuntut ilmu kurang samahah, mas. Iya. Melihat orang yang baru ngaji, yang antum lihat misalnya jenggotnya dicukur, langsung dipelototin, mas. Jadi akhirnya orang jadi lari dari kebenaran. Ini bukan sifat samahah. Sifat sama itu ketika melihat orang seperti itu, kita, ya, kita berpikir bagaimana menguatkan dulu akidahnya. Lihat, ketika ada orang yang di zaman Rasulullah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi dengan syarat. Aku mau sholatnya 3 waktu saja, gak mau 5 waktu. Rasulullah menerima, silakan. Yang penting dia masuk Islam dulu. Setelah dia masuk Islam, dia pun banyak duduk di majlis ta'lim Rasulullah. Dia pun semakin merasakan nikmatnya taat Islam, akhirnya jadi 5 waktu. Ini samahah, Pak. Masya Allah. Iya. Makanya kita punya sifat samahah, memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan yang lain. Ini masya Allah, ya, sifat yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis 1457. Hadis yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalan Al-A'mash. dari Abu Salih dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin naru ila rabbiha wa qalat akala ba'dhi ba'dha faj'ala laha nafasain. Nafasan fi syita' wa nafasan fi shaif. Fa amma nafasuha fi syita' fa zamharir wa amma nafasuha fi shaif fa masfasamum." Api neraka mengadu kepada Rabb-nya, kepada Allah. Lalu api neraka berkata, "Ya Allah, sebagianku memakan yang lainnya." Maka Allah pun memberikan kepada api neraka dua nafas. Nafas di musim dingin dan nafas di musim panas. Maka nafas di musim dingin itu yang kalian dapatkan sedingin-dinginnya. Di saat waktu dingin itu sangat dingin, itulah nafasnya jahannam. Dan nafas di waktu musim panas, di saat kalian merasakan paling panas, itulah nafasnya jahannam. Iya. Dari sini akhi kita ambil faedah isbat, ya, penetapan bahwa api neraka berbicara kepada Allah. Dan itu kita imani saja, Pak, sesuai yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya hanya Allah yang Maha Tahu. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, bahwa neraka jahanam sudah ada, sudah tercipta dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tempatnya? Sebagian ulama seperti Imam Al-Barbahari berkata bahwa api neraka itu di bawah bumi yang paling bawah, sedangkan surga itu di atas langit yang ke-7. Nah, di sini kita ambil faedah bahwa dingin yang sangat itu ternyata nafas dari jahanam. Antum tersiksa enggak, Mas, dengan dingin yang panas, dengan dingin yang sangat? Tersiksa. Demikian pula, ya, termasuk siksaan api neraka adalah dengan dingin yang sangat dingin. Itu siksaan. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Kita bersiap-siap untuk berbuka puasa. Ya, karena tinggal 5 menit lagi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi insyaallah untuk kajian silsilah di sahih dipindah untuk setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Iya. Sampai seminggu sebelum Idul Fitri libur. Ya, kalau sudah masuk 10 terakhir, ya, Allahu a'lam apakah kita akan terus atau tidak, kita lihat lagi nanti. Kemudian setelah itu libur mulai lagi tanggal 16 Juli insyaallah. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.